فصل أذكر فيه شيئا من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحواسها. في كتاب الجامع الجامع لدرور العلوم الفائدة من بحار القطب المكتوم سيدي أحمد تيجاني رضي الله عنه لعلامة العارف بالله سيدي محمد ابن محمد المشري رحمه الله ورضي عنه. تبركا وترغيبا للعامل بها وحسن على الإكثار منها لمن أراد الله ربحه وسعادته في الدارين، ولأن جميع أسرار الصلوات داخلة تحت خطة الفاتح إله كما تقدم في جوابي. وسيلتنا قدس الله سره آمين. فإذا كان هكذا فعلينا أن تذكر ما بلغنا فيها من الأخبار، لأنها من جملة ما نحن بسدده من كلام قدوتنا رضي الله عنه، ليحصل الانتفاع بها لمن أراد العمل بها إن صحت النية وتوفرت شروط العمل، كما أشار إليه سيدنا رضي الله عنه في آخر شرح جوهرة الكمال قبل هذا المحل. فأقول والله المستعان، وهذا أول شروع في كتابه ما أردنا، قد جاء في الخبر أن الله يقول له صلى الله عليه وسلم: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. وفي رواية: إن الله أعطاني بكل صلاة صلاها علي أحد من أمتي 10 حسنات، ومن صلى علي مرة صلى الله عليه 100 مرة ورفع له 100 درجات، فإن زاد فبحسب ذلك، ومن صلى علي مرة واحدة كتب الله له فيها 100 صدقة، وما صلى علي أحد صلاة إلا صلى علي 70,000 ملك. Notre but étant de convoiter les bénédictions divines et d'inciter le lecteur chanceux dans le sens où Allah veut lui accorder le succès et le bonheur dans les deux mondes, à prier abondamment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que l'auteur dit que notre but c'est de convoiter les bénédictions divines et d'inciter le lecteur chanceux. Le lecteur qui est chanceux, c'est celui que Dieu a ouvert le cœur pour qu'il lise ce livre qui est plein de sagesse, à prier abondamment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De plus, parmi les raisons pour lesquelles nous nous sommes intéressés à cette partie, le fait que tous les secrets des prières sur le prophète sont contenus dans la prière Fatihi, Salatul Fatih, etc. Et nous avons déjà présenté la réponse de notre maître sur ce sujet. C'est-à-dire, Mohamed Mishiri, il disait qu'il a déjà présenté la réponse de Seyyid Ahmed Tidjane. Quand il dit notre maître, il fait allusion à Seyyid Ahmed Tidjane, radhiyallahu anhu. Qu'Allah sanctifie son précieux secret. Amin. C'est ainsi que nous allons citer ce que nous avons rassemblé comme mérite, parce que cela fait partie aussi des propos de notre cher Satisfaction d'Allah sur lui. Ces informations profiteront à toute personne qui veut les mettre en pratique, s'il a une intention sincère et s'il remplit les conditions de la bonne action religieuse. C'est ce que notre cher Satisfaction d'Allah sur lui a indiqué en fin de son explication de la perte de la perfection. Je dis alors qu'Allah m'accorde son assistance. dans le hadith ma wax ko ci wolof rek bonum xam xam bi sidi mohammed mishri nga xamantene taraxati jan ñaari téré ñoo ci gëna mag téré bu ñuy wax jawahirul maani la perle des sens les perles des sens jawhara moy wurs jawhara moy wurs bu rare moy lu am valeur al maani moy ay deggin bi maana daf la bëgg wax ne xam xam bu cheikh tidiane cherif indi ay waxtanam ak ay degginam dafa melni wurs ci yenen deggini cheikh tidiane mo upp deggin ñep ndax neena wilaya su amé moy la sainteté mom moy le sceau de la sainteté bi maana sainteté su démé ba étage bu étage bi étage gratte ciel mënul sout asaman kon mune cheikh tidiane mu ngi melni asaman ci gratte ciel kon ku mëna démit ba asaman fa ngay mëna yam moy cheikh tidiane comme nak mo ndar kep wilaya han kon mom degginam tamit moy sout deggini mu xamal la né kon ay xam xamam ñu ngi melni ay wurs yo xamantene ay wursu deggal ak ay wursu mana al khis khisiyun ak maanani lan ñu wax khis moy li ñuy lamb daj ko maana moy lo am duñ ko daj exemple dars mana la dars bi ñi def mana la mais dars mëno ko lamb daj ko dars so ñi do ko lek do ko nan way rer dang koy lek dang koy nan yaangi nit dang koy tié dang koy jëfëndiko dang ci lay fook mom di fook mom ak yeneen ak yeneen han way dars kenn mëno ko mën nga ko jëfëndiko ci moy xam xam bi da jox ko kene kon lolu mana la mëna mbolam xétu mana yi nak sen jawahir sen ay sen lubbu la ca gëna sel non lan tuddé téré bobu ndax waxu cheikh tidiane cherif ak ay déggam ci alcorane ak ci hadith yonent bi ak ay question yu ko daan laaj mu tok bayñes nak jangale na ci lu bari ci ay téréam bayñes wayna ay cheikh tidiane ci way yo xamantene soko liré ah deug deug way yoy da ngay contane ndax dalay jangalale cheikh tidiane ay information mais ci ay way nga am daf ko teunk man nak so la ñew fi objectif bi moy ñu dem ba ci yahba ngeen gis nak baye effort recherche yi baye defone ak kam kamu baye nimu toll il faut nga gis livre bu melni ñu jang yenen livre comme ñu doon jangé yenen livre ak yenen ak yenen pour ngeen gis nakate baye nimu beure xam te ba tay amna yo am nekkul ci livre yi waye baye ngoy indi nga mëno xam na né deug deug ci ko yalla jox may khususiyer mune kon suñu mbir liñu soxla moy dañu bëgg nit ki nga xamanteni yalla daf ko may chance tawfiq moy chance yalla daf ko may chance pour mu mëna lire ci suñu livre yi pour mu mëna ci gor gorlo gëna xam dayo yonent bi ak di bëna julli ci mom yeena ngi deg mune nak lutax ñun ñu intéressé wu ci parti bi ndax te dañu gis ne secret yépp yalla nko duggal ci salatul fatih ndax sax yalla mo la nga jëgë jëndu yalla neena la inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi xam nga mbir mi dafa yéme yow yalla nga soxla te yalla mom neena man mi sama wala bok mak sama malaak ñu ngi jël ci yëneenti e yeen ni nga xamantene yeena gëm jëli len ci mom affaire bobu dafa kém daane sura yalla maylo xel day xawon ru mu melni su doon amna keneen ku ñu waroon jaamu sax day melni yonent bi la wara doon su doon amna waye amut nak ndax yalla rek lañ mëna wara jaamu ku tarbiya ba xam yalla di nga xam ne nak kenn mënul jaamu keneen ku mu yalla waye nak so xar tarbiya ba xam yalla di nga gis ne ndakate lo jublu lu ne yalla nga fay fekk kon yow dooto mënati bokale yalla ne la man ngeen jublu won n'est ce pas ñen ñep ñew ngeen ci man waye nak man ak sama manak han dañuy jël ci yonent bi kon yeenit de leen jël ci mom lolu graw na de han lolu lu kem dal la yalla yow mi nga yaakar bëgg ko fonk ko mune ma jaamu ma de ma contane de waye bala ma gëna contane su dé gëm nga ma man topal sama yonenti bala nga gëna contane del jullu ci sama yonenti wa yonenti bu kon moy kan sayyid ahmed tidiane ñew de bi la ko faram faccal han firil al haqiqatul muhammadiyya jairul mani firilon na len ko ta hm grand fi ya xoma 5 ans mu won na kan moy haqiqa lan moy haqatul muhammadiyya jangal lako lolou so tarbiya baye xamal lo kan moy yonent bi ak lan moy yonent ni fokk ne yonent muhammad ibn abdullah la waye muhammad ibn la abdullah ci yonent bi la ndax yonent bi ponkal yonent bi institution la te haqiqatul muhammadiyya jamono jene dina am ko ko representer waye jamono yonent yalla muhammad yonent yalla muhammad moko representer waye ñepp xam na haqiqatul muhammadi jamono sidi ahmed tidiane mom moko yanu won leer gi jamono cheikh ibrahim ness mo nit te haqiqatul muhammadi day way ci mbolam jamono mu am khamila sir sa khamila sirya
yaangi deg mune nak waxon nan réponse sidi ahmed tidiane tontom yalna yalla ar secret légi nak dinañ len indil faram faccel len li nga xamantene dajalé nañ ko ci ay wax yi nga am Seydi Ahmed Tidiane wax nako ci ngeenel julli ci yonenti waxul ngeenel Salat Fatima de julli ci yonenti bi rek la wax xawma nak Salat Fatima mom nan la wara mel mune nak information yi ma len bëgga jox dina profiter ci képp ko xamantene rek bëgg nga ko jëfëndiko soko jëfëndiko di ci am ndëri ba paré it su fekkentene nak mom amna yene bu sincère yene bu wër bam koy def ay pa mu def ko ni rek motax cheikh ahmed tidiane cherif radiyallahu neena waxna ci bamuy netali ci mbiru jawatul kamal ak leeru jawatul kamal ak secret yi nek ci jawatul kamal mune netali na ci côté fin bi li ma bëgg wax ni mune limu bëgg wax lan la dans le hadith qu'Allah a dit au prophète prière et salut d'Allah sur lui celui qui prie sur toi je prie sur lui et celui qui te salue je le salue yonent bi néna yalla néna waxna yonent bi néko yow ku julli ci yow man yalla c'est moi le bob ma julli ci mom lolu reyna yalla neena bi mom day julli ci yonent mune yeen julli len ci yonent leg nga gis ne yow so djublo leg julli ci yonent yalla dem ñew julli ci yow kon yalla xam nga julli won na ci yonent waye yow su ne da nga julli ci yonent yalla mom do nga ñew julli ci yow xama nak deg ngeen wax ci batine degine bu gatt la yonent bi kep ku jeex ci mom don ko te yalla musul julli ci kudul ci yonent kon nak yalla bu mu julli ci yow il faut nga jeex ci yonent bi so jeexé ci yonent bi nek rek dess fa pay yonent rek dess fa leeru yonent bi fess del yalla fu leeru yonent bi nek rek mu djublu fa julli ci mom motax kon so jeexé ci mom rek da lay yobale ndax yalla musul genn ci julli ci yonent legui nak kon demal nga laq du fi muy julli kassa nga am fa motax nitu yalla yi comme yalla yermandem mahalu nazrullah beureub xolu yalla ci kaw suuf yalla beureub bi mi xol ñu ne moy nitu yalla moy beureub bi yalla di xol ci kaw suuf moy nitu yalla yow so fexé ñew fofu affiché wu fa kay yalla xol la fay bo beutu yermande yi beutu leer yi beutu teub yi han yaangi deg mune nak dans une autre version cheikh matidiane moy neté momalu misri di ñu ko fat ni ko neté mune ci benen riwaya Allah s'est engagé à accorder 10 hasanat, 10 bonnes actions aux musulmans pour chacune des prières qu'il prie sur moi. Mune yonent bi neena yalla dafa jël engagement ne man kep ku julli ci yow yonent bi kep ku julli ci man yalla dina julli dina la may fukki yiw legui yiw yi lan lay doon après dina ci ñew ci karamu dars bi yeen façon yiw la ben yiw bi rek lan la wara doon yalla nak may la ci fukk dina am fo am suñu fa ayge ci dars bi di nga gis ne dina rombu fukk yaangi deg motax yoy nak and ak wali mo la koy may nga dem ba mëna def ben bo xamanteni yalla day dépasser yow fukk moy ñepp xam beek arif ñepp suñu ñewé ñan fukk la leen di jox yalla fukk la ko jël ci mom ku ne allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wala nga sallallahu ala muhammadin yalla dina julli ci fukki yoon ba pare yalla dina la jox fukki hasanat moy hasanat yi mune nak bu ci nek lolou la yalla di jox mune toute personne qui prie sur moi une seule fois Allah prie sur lui 100 fois et l'élève de 100 degrés yaangi deg mune kep ko xamantene kep ko xamantene julli nga ci man ben yoon yalla dina julli ci yow
témer yon té dina lay yégal ci téméri daraja yaangi dég hein motax mune inna la aqani bi kulli salatin sallaha alayya ahadun min ummati ashra hasanatin wa wa man salla alayya marratan sallallahu alayhi mi'ata marratin ki diam ci ñew mune pour chacune des prières que la personne prie sur moi Allah enregistre en son compte sans zoumon mune kep ko julli ci manit ben yom yalla dina la bindal yoolu pour saraxé téméri sarax yu uté kon naka dess julli ci yonenté bi sarax la gis ngeen julli ci yonenté bi sarax la ndax dina am sax ci fenen ci dars bi fu yonenté bi nan julli bi ñi julli ci man sarax